Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Zemřel kardinál Dominik Duka. Chtěl být pilotem po svém otci. Nakonec se však stal knězem a členem dominikánského řádu. Za totality byl za svou službu v církvi vězněn a po sametové revoluci se stal jednou z nejvýraznějších osobností římskokatolické církve. V roce 2010 se ujal funkce 36. pražského arcibiskupa a primase českého. Roku 2012 byl pak jmenován kardinálem. Přednášel biblistiku, zasloužil se o překlad Jeruzalémské Bible do češtiny a vyjednal restituce církevních majetků. V posledních letech se ve veřejném prostoru objevoval především ve spojitosti s řadou kontroverzí. Kardinál Dominik Duka byl muž mnoha rolí i tváří. Mluvit o nich budeme v dnešním krédu s knězem, dominikánem, šéfredaktorem revue Salve a ředitelem platformy Dominikánská 8, Benediktem Mohelníkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senft.
Krédo.
Benedikte, 4. listopadu ve 3 hodiny ráno zemřel ve věku 82 let kardinál Dominik Duka. Koho v ten den římskokatolická církev v jeho osobě ztratila?
Vy už jste to řekl v tom úvodu, tak to byl člověk velmi mnohavrstevný. Tak ano, ztratila kardinála, což je vlastně významný post v rámci římskokatolické církve, byť už otec Dominik přesáhl hranici 80 let, takže případného papežského konkláve, tedy papežské volby, už by se neúčastnil, ale i tak zůstával tou významnou osobností, kterou papež, aspoň tady v našem středoevropském regionu, rád delegoval, aby ho zastupoval při nějakých církevních událostech. Pražská arcidiecéze ztratila emeritního biskupa, arcibiskupa, což je vlastně také jakási neformální role, protože Dominik Duka se stále účastnil různých událostí nebo církevních slavností, větších či menších, po celé pražské arcidiecezi a nejenom, že byl zván i do jiných diecezi nebo i do sousedních zemí, jak už jsem zmínil. No a dominikánský řád v něm ztratil jednoho z výrazných členů, který se opravdu otiskl do tváře nejdřív československé a později české dominikánské provincie. A ztratili jsme taky bratra, jaksi v tom zádovém slova smyslu, se kterým jsme přece jenom udržovali pořád přes jaksi vytížení a jiné poslání docela takové jako blízké vztahy.
Na téhle osobní bratrské rovině, koho jste v Dominikovi Dukovi vlastně ztratil vy teď po jeho smrti? O koho jste přišel?
Tak to by bylo vlastně na celé dlouhé vyprávění. Já jsem vstupoval do dominikánského řádu ještě těsně před sametovou revolucí v létě 89. A to byl tehdy otec Dominik, jak jsme mu říkali, provinciálem. Potom přijímal i mé řádové sliby, první řádové sliby, což bylo v létě 90, už jaksi na svobodě, v kostele svatého Jiří v Praze. Potom jsem v něm měl vyučujícího na Olomoucké teologické fakultě, kde dojížděl obdivuhodně pravidelně každý týden z Prahy. Tehdy ty spoje nebyly až tak rychle, jako jsou už dnes. Byl to taky člověk, který byl vlastně inspirativní, tak bych to asi nazval, v našem řádovém životě, ať když jsem byl právě student, nebo potom mladý kněz, potom když už jsem odcházel na postgraduální studia, tak on už se stal hradeckým biskupem, ale přesto zůstal s námi zpět, třeba právě přes revue Salve, které vedl dlouhou dobu a byl opravdu jakýmsi hybným motorem. Potom, když se stal pražským arcibiskupem, tak já jsem už potom byl taky později provinciálem, takže jsme i spolu nějakým způsobem, řekněme, na této oficiální úrovni se setkávali. A nakonec to byl člověk, se kterým zvlášť třeba v posledních letech, to není se třeba skrývat, se naše cesty nebo pohledy na různé věci neúplně potkávaly, tak přece vždycky zůstával člověkem, který byl nějakým referenčním bodem a kterého nebylo možné jen tak jako přehlédnout nebo pominout.
Proto se i my tady za jeho životní i duchovní cestou ohlížíme. Pojďme na začátek. On v jednom rozhovoru řekl, Přál jsem si být pilotem, námořníkem, hajným a také knězem. Nakonec, místo toho, aby skončil v kokpitu letadla jako jeho otec, tak se tedy podíval k oblakům z jiného místa, a to od kostelního oltáře. Tak co ho k tomu dovedlo? Víme vůbec, co ho inspirovalo k tomu nejít tedy lítat z letadly nebo jít do lesa, ale jít do kostela za Bohem?
Tak tady já samozřejmě musím přiznat, ten jaksi generační odstup, který mezi námi je, tak neznám detaily, že jeho duchovní cesty a rozhodování, nakonec ty motivy, proč se člověk se rozhoduje pro duchovní dráhu, tak často bývají velmi jako niterné a intimní, tedy možná jiní starší pamětníci by byli schopni říct víc. Co ještě říct mohu nebo vím, tak on byl ve styku s otcem Metoděm Habáněm, což byla taková výrazná postava té prvorepublikové dominikánské scény a i obnovitel dominikánského života v té podzemní církvi. Takže to byl určitě jeden z takových jako výrazných zdrojů pro něho, nebo člověk, který ho provázel. Potom Dominik Duka nastoupil jako provinciál po otci Ambroži Svatošovi, který byl v roce 1948 zvolen provizorně provinciálem v té poválečné době s tím, že se uvidí, a zůstal jim 38 let. A vlastně na něho potom navazuje jako provinciál Dominik Duka. Ale když to ještě trošku překroutím tu vaši otázku, tak on se do toho kokpitu přece jenom dostal, ale to už je pozdější, že období, kdy on vždycky byl nějak jako velmi blízko armádě, a vím, že mu vojáci dopřáli na hradeckém letišti, tuším, ten zážitek proletět se nějakou tou stíhačkou. Ale to už jsme se dostali hodně jinde.
No ale než se k tomuhle dostal, než i byl v souladu tedy s nějakými ozbrojenými složkami nebo i státem, tak byl ve velkém, dalo by se říci, sporu s komunistickým režimem, působil i v podzemní církvi, působil tajně v dominikánském řádu. A to od roku 1968, od roku 1970 byl pak knězem, s tím, že o 5 let později mu byl odebrán státní souhlas a on právě se ocitl z toho státem vlastně uznaným knězem v podzemní církvi, kde působil tajně, za což byl i pak vězněn. Tak jaká byla ta prvotní cesta Dominika Duky? Byl neochvějným bojovníkem za náboženskou svobodu, tedy místo, aby bojoval v tom letadle, tak to dělal tady na zemi?
Tak jak ho znám a i z jeho vyprávění, tak opravdu ano, že on jako vzpomínal na to své počáteční veřejné působení, ale nebyly to žádné exponované farnosti, že byly to spíš okrajové části pražské diecéze. Samozřejmě schválně tam byl umístěn, protože se vědělo, že je dominikán a to komunistickému režimu samozřejmě nebylo pochuti. To, že aktivně působil v těch farnostech a snažil se o formaci mládeže a právě spolupracoval s tím Metoděm Habáněm, no tak to asi byla otázka času, kdy si jako režim najde záminku, aby mu ten takzvaný státní souhlas sebral. Což teda znamenalo pro kněze v tehdejší době, že prostě nemohli veřejně působit, ale vůbec v jakékoliv duchovenské službě, že, což nos kazní možná až nepředstavitelně, a jenom třeba sloužit mši, být v nějaké zapadlé farnosti nebo kostelíčku někde veřejně, tak už bylo takzvané maření státního dozoru nad církvemi a mohlo znamenat všelijaké popotahování až teda postihy, tak jak se to stalo Dominiku Dukovi, že byl pak vlastně uvězněn za činnost v řádu, ale i v pastoraci vlastně v podzemní církvi. On byl, se tam možná trošku zmínil, takový jako řekl zádovým intelektuálem. Samozřejmě otázka byla dostupnosti vzdělání. To bych určitě rozdělil. Takže, ale právě protože on byl takhle nadaný a měl velký zájem, tak jak to šlo, hlavně teda přes Polsko, kde přece jenom bylo možno nějakou literaturu vydávat, on tam nakonec i získal licenciát z biblických věd, anebo východní Německo, kde přece jenom taky se sem tam něco dalo prostě sehnat nebo propašovat ze západního Německa, tak on se takhle snažil maximálně mít vlastně kontakt s teologií. Takže když sám potom byl vysvěcen na kněze, tak se docela rychle stal zodpovědným za tajné studium, protože bratři vlastně měli vybudovanou strukturu pro formaci mladých dominikánů, mladých bratří, a ta studia se odehrávala vlastně takovými jako víkendovými semináři, se dá říct. Ti bratři prostě sjížděli, že, na nějaké utajené místo. Tam prostě strávili ten víkend, nebo o prázdninách to bylo třeba delší, že, a věnovali se studiu. A tohle Dominik Duka měl na starosti. Velmi se v tom angažoval a právě se snažil, aby na rozdíl třeba od tehdy jediné litoměřické fakulty bohoslovecké, vlastně to studium nebylo omezeno tady jenom na místní zdroje, ale aby tam právě byl nějaký přesah. Že, z těch, řekněme, zahraničních si jeho oblíbených zemí, tak je potřeba zmínit Francii, francouzskou teologii, tu taky se snažil tak si sledovat a znát, a jeho náklonost ke Španělsku taky není nic, co by překvapilo. Takže on byl opravdu takový jako rozhled a tím byl pro vlastně ten řádový život hodně důležitým členem.
To se ostatně v souvislosti s Dominikem Dukou nejednou zmiňuje, tedy ta jeho velká míra vzdělanosti, kterou uplatňoval, jak jste zmínil, už před rokem 89, ale i po něm, kdy učil třeba biblistiku na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Tak když to rozvedeme a podíváme se obecně na to jeho akademické působení, tedy po sametové revoluci, ale dejme tomu i to vyučování před ní, a obecně ten jeho duchovní rozměr a rozhled v rámci teologie a biblistiky, tak jak významný byl pro utváření dominikánského řádu i římskokatolické církve jako takové?
Tady bych možná zmínil jednu takovou věc. To je fakt jako silná vzpomínka pro mě. My jsme začínali v Olomouci potom znova v roce 1990, takže hned po prvním ročníku a těch studentů dominikánů na sám byla docela dost, tak on snad všechny, nebo až na výjimky, prostě kdo se moc spouzal, tak se to nepovedlo, ale kdo aspoň trošku chtěl, tak Dominik okamžitě na prázdniny nás poslal do zahraničí, takže já jsem byl tehdy s jedním spolubratrem na nějakých možná 14 dní nebo 3 týdny dokonce ve Španělsku. Uměl jsem trošku anglicky. Vždycky ten druhý spolubratr se učil možná o malinko díl španělsky, ale taky to nebylo kdo ví co, ale to nevadilo. Prostě všechny nás takhle rozeslal po celé Evropě, abychom získali co nejdříve nějakou zahraniční zkušenost, nějaký jiný pohled na život řádu, církev, obecně i společnost, a to se opakovalo vlastně během celých 5 let studií, kdy on opravdu dbal na to, abychom ty prázdniny tady neseděli doma, abych to řekl, nebo nedělali nějaké hlouposti, ale abychom prostě to využili na to získávání zkušeností. Takže to byl takový jeden moment. A pak i to mělo formální stránku, kde on velmi motivoval a posílal bratry na zahraniční studia. Já už jsem teda začínal svůj postgraduál, když on už nebyl jaksi v čele řádu, ale vlastně to bylo v té linii, kterou on začal. A to též dělal docela intenzivně, když byl potom biskupem v Hradci Králové. Tam je taky celá řada kněží, možná i laiků, kteří prostě vystudovali zahraniční postgraduální studia, a pokud by mi v Praze, ale tady už možná trošku míň, možná jiné starosti, nebo nebyl takový zájem, ale taky vlastně dbal o to, aby se lidé formovali dobře v teologických disciplínách zahraniční. Tak to je určitě velký přínos. Já myslím, že by se to spočítalo, kolik těch lidí on takhle vyslal, nebo inspiroval, nebo pošťuchoval, aby šli, tak by byl docela dlouhý seznam, a to samozřejmě pro ten náš český rybníček po té intelektuální stránce je významná věc.
Jak na tohle navázal a jakých úspěchů dosáhl, když stál v čele římskokatolické církve, když vlastně v roce 2010 nahradil Miloslava Vlka, tak jak vypadalo to jeho vedení církve v té době? Co se mu podařilo, co třeba Miloslavu Vlkovi ne, v čem naopak třeba byly nějaké limity, které čekají na jeho nástupce?
Určitě Miloslav Vlk a Dominik Duka, přestože oba pocházeli vlastně z toho disidentského prostředí, tak nebyli úplně ze stejného těsta. Myslím, že ten takový výrazný moment, který to dobře ilustruje, je vyřešení statutu katedrály svatého Víta v Praze, kdy kardinál Vlk se snažil velmi usilovně a cílevědomně, aby katedrála byla vlastnictví církve. Už to skoro bylo hotové, co vím, a asi by to tak i dopadlo, ale pořád, že jo, ten soudce odkládal a protahoval a pořád se někdo odvolával a tak. A Dominik Duka přišel vlastně s úplně jiným řešením, kdy vyrazil za tehdy prezidentem Klausem, aby se dohodli, jak se ta věc vyřeší, že jo, dohodli se o vlastnictví katedrály, co by budovy státu, vnitřní vybavení a možnost vlastně svobodného užívání bude věc církve. A to se stalo vlastně velmi rychle po jeho nástupu. Takže to se z mého pohledu považovat vlastně za velký úspěch a úspěšný krok, protože prostě jenom údržba, na to pak opravy budovy katedrály, no to by byla pro církev obrovská zátěž, takže je dobře, že to nemáme a díky Dominiku Dukovi za tohle.
Ostatně o Dominiku Dukovi se mluvilo často jako o skvělém vyjednavači i třeba v souvislosti s tím, že vyjednal církevní restituce.
To určitě vlastně on už, když se uděláme ještě takový malinký úkrok, tak vlastně on využil v dobrém slova smyslu svých přátelských vztahů s Václavem Havlem. První kolo restitucí proběhlo už vlastně po roce 90, kdy se vrátili první nezbytné kláštery a kněžské semináře církvi, že s tím, že se to brzy dořeší. No, to brzy teda trvalo potom ještě jako hodně dlouho, ale to už nebyla úplně zodpovědnost ani pana prezidenta Havla, ani Dominika Duky. Takže tady se projevil jako ten dobrý vyjednavač. Potom, jak jste zmínil, právě dokončení těch restitucí. Možná bych ještě vrátil k té katedrále, to je důležitá věc v tom duchovním profilu Dominika Duky. Samozřejmě tehdy kardinál Vlk měl jistě kolem sebe spoustu lidí, kteří si podporovali nebo sledovali ty jeho kroky, že když prostě nastoupí nový arcibiskup a udělá to jinak, tak ne, že by se někdo otevřeně bouřil proti Dominiku Dukovi, to asi ne úplně, ale muselo to tam nějak zahýbat prostě s tou biskupskou kurií nebo s tím okruhem lidí, kteří tam byli. A možná takový druhý moment, který možná není tak úplně známý, ale dá se mi taky důležitý, kde možná ty vyjednávací schopnosti se neúplně dobře uplatnily. Dominik Duka totiž měl v úmyslu po nástupu do Prahy svolat diecézní synodu, diecézní sněm. Velmi mu na tom záleželo. Chtěl, aby opravdu se ta pražská církev někam pohla, a aby se zapojilo maximum lidí, kněží přes řeholní řády až po laiky samozřejmě, no prostě celá jaksi ta církevní obec, v tom nejširším slova smyslu, a tady vlastně narazil, pokud vím, v tom okruhu těch nejbližších, řekněme, spolupracovníků, kteří se pohybovali kolem arcibiskupství nebo tam zastávali nějaké funkce, tak vlastně Dominik nedokázal přesvědčit o potřebnosti a důležitosti takového kroku. A vím, že když jsme spolu rozprávěli, tak se k tomu častěji vracel a byla to jedna z věcí, která ho opravdu mrzela, kde zažil nějaké jako zklamání a možná je nechci to nějak hrotit, ale možná je určité odcizení nebo možná umenšení elánu proto v té pastoraci dělat nějaké odvážné kroky. Pak se teda možná víc soustředil na takové ty mezní oblasti mezi církví a státem. Tu vnitrocírkevní stránku života už tak nějak nechal, ať teda si žije, jak umí. Ne, že by se nestaral církev, já to bych tím nechtěl říct.
Ale ty jeho dobré vztahy s politiky nebo především s hradem a jednotlivými prezidenty se často zmiňovaly a někdy i kritizovaly. Což vlastně i pak vedlo do nějaké další kritiky, která se postupem času, hlavně v posledních letech života Dominika Duky, objevovala v souvislosti nejen s jeho kroky, ale především pak v pozdějším životě, hlavně s některými jeho výroky, které byly nasměrované proti LGBTQ komunitě, proti některým uměleckým performancím, ať už to bylo jedno divadelní představení v Brně, se kterým se dokonce soudil, respektive s Národním divadlem v Brně, nebo jeho kritika vlastně úvodního ceremoniálu olympijských her v Paříži loni, které přirovnal k těm v Berlíně v roce 39 nebo v Moskvě 1980. A v posledních měsících byla kritizována i jeho zádušní mše za amerického ultrapravicového radikála Charlieho Kirka, a to i v souvislosti s některými hosty, kteří se této mše účastnili. Jak se díváte na tyto kontroverze a výroky Dominika Duky jeho posledních let?
Někteří lidé to vnímají tak, že se Dominik Duka nějak zásadně změnil. To bych si já nemyslel, no tak, jak ho znám, nebo znále. On byl vždycky bojovník. Vždycky, když si něco vzal do hlavy, tak zatím dost jako cílevědomně a vytrvale šel. Takže to je risk, který Dominik Duka měl vždycky. Asi je taky dobře zmínit, že to byl člověk vizí. On nezůstával svým pohledem upoután prostě na nejbližší agendu nebo prostě nějaký jako horizont, za který už by neviděl. No a do tohohle potom dle mého zapadá i to vlastně jeho veřejné vystupování. Samozřejmě, že vždycky hrozí nějaké schematizace, ale něco se pokusím, zdá se mi, opravdu to je hypotéza, že někde kolem roku 2015, kdy Evropou zmítá migrační krize, a on tehdy taky navštívil Francii, tam byli spolu a ještě s nějakýma dalšíma lidma, kde on třeba viděl, jak některé tradiční pařížské čtvrtě najednou jsou vlastně muslimské enklávy. Tak to si myslím, že u něho vyvolalo jakousi obavu o to, kam se ta stará dobrá Evropa řítí a co se s ní stane. Takže se nějak chopil vize toho, že je potřeba Evropu a její křesťanské hodnoty a její křesťanské tradice bránit. Nebo se prostě o ně výrazně zasadit. No a bohužel se na to začaly nabalovat z mého hlediska dost nešikovné politické nebo společenské postoje, proudy, různí lidé, kteří se kolem něho začali nějak shromažďovat a pak to vyústilo v ty jednotlivé, řekněme, kauzy, které jste tady jmenoval.
Ostatně s touhle proměnou kolem toho roku 2015 se v tom názoru na to shodujete i s katolickým knězem a církevním historikem Tomášem Petráčkem, který o tom mluvil před rokem v rozhovoru pro DVTV. Zmiňoval taky ten rok 2015 a říkal, že v ten moment nebo od toho momentu u Dominika Duky začaly pomalu vítězit nějaké autoritářské sklony a trochu tím podle něj škodil svému životnímu odkazu a dílu a ukazoval se i trochu jeho problém s liberální demokracií. Tak souhlasíte s ním?
Souhlasím, protože my vlastně s Tomášem Petráčkem to určitě není žádné tajemství. Máme nějakou společnou zkušenost s Dominikem Dukou a sice právě v souvislosti s časopisem Revue Salve, kterou Dominik Duka nejen na začátku inicioval, vychází od roku 1990, kdy vyšlo nulté číslo do dneška. Je to jeho vlastně skvělé dílo nebo odkaz svým způsobem. Tak potom to nějak začalo skomírat, byla dlouhá historie, ale prostě on kolem roku 2000 tam vlastně přizval nové mladé lidi, já jsem si potom si dal něco později, Tomáš Petráček a vlastně naše redakční rady v Hradci Králové, to byly naprosto jako skvělé víkendové setkání a dlouhé za ní celé debaty, velmi svobodné, prostě o všem možném. Takže tady máme tuhle společnou zkušenost s tím velmi otevřeným, naslouchajícím, kreativním, odvážným Dominikem Dukou, otcem Dominikem, že jsme mu říkali. Ale u něho vždycky byla taková charakterová vlastnost, že někdo by to nazval jako autoritářství, ale to možná je příliš tvrdé slovo, ale taková jako rozhodnost. Když viděl potom, že se nějak věci komplikují, tak jako už začal jít dost tak důsledně, prostě zatím, aby dosáhl toho, co považuje za dobré. A on potom opravdu si myslím, že se octl v jakémsi rozpoložení ohrožení. A tím já bych nějak vysvětlil, nebo se snažil pochopit, co ho vedlo k těm zdánlivě proměnám názoru. Ono tam vlastně nebyly zase takové jako názorové kotrmelce, ale spíš pro něho se změnil kontext, kde on cítil předtím, řekněme, jako svobodu, protože vlastně nic jako strašného nehrozí, tak ho to nenutilo k zaujímání nějakých jako radikálních nebo takových jako vyhraněných pozic. Ale v okamžiku, kdy se cítil ohrožený, a to je asi obecná vlastnost, že když se cítím ohrožený, tak jsme mnohem jako ostražitější na to, co se kolem nás děje. A třeba i ta nebezpečí vnímáme vyhroceněji. A to si myslím, že on nějak jako prožíval.
Na závěr, abychom nezůstali jen u těchto posledních let, se ohlédněme zatím jeho celým životem, který jsme tu probrali. V jednom rozhovoru Dominik Duka, přesněji řečeno v rozhovoru k jeho 70. narozeninám, říkal: Bible říká, že 70 let je mez. Pak může být ještě 10 let, když Pán Bůh dá zdraví, jinak jsou to léta klopotná. Bůh mu nakonec dal 82 let. Tak jaká byla, když se za nimi ohlédneme takhle v celku, kdybyste to měl shrnout v pár větách?
No, tak já se obávám, že tenhle úkol nejsem si to splnit, jo? Protože samozřejmě to ještě strašně brzo, je potřeba určitý odstup a tak. Já bych možná to zakončil nějakou jako osobní notou, přestože prostě, jak už jsem to zmínil, jednak osobně, jinak tak si s řádovou provincií, tak na některé otázky opravdu jsme se nedívali stejnýma očima, ale Dominik Duka vždycky stál o to, abychom se v komunitě setkali. Jo, minimálně jednou za rok na svatého Dominika, to už bylo taková tradice, prostě přijel na společnou modlitbu, společné posezení u stolu, anebo i nějaké další příležitosti, kdy se naskytly během roku. A to byl Dominik Duka, řekl tak jako osvobozený od těch jako starostí a té agendy. A ta setkání byla v zásadě jako velmi bratrská. Zvláště v posledních letech, tak jsme věděli, že některá témata bude lépe jako neúplně otevírat, jo. Ale to tak asi mezi lidmi nebo v rodině je, prostě víte, že někde jako není radno.
To tak v bratry bývá.
Mezi bratry to tak bývá, nebo že v příbuzenstvu. Ale to opravdu jako nenarušilo to, že on se jako lidsky chtěl setkávat, on byl jako výborný vlastně společník. Dobře se s ním mluvilo už od těch studentských let, já mám jako ve vzpomínkách jako opravdu jako dlouhé prodiskutované večery, kdy on jako co, tak já jsem byl někde začínající student, byl provincia, abych mohl říct, hele, tak mám nějaké jiné starosti. To jsem vlastně nikdy nezažil. Jo. Vždycky, když prostě aspoň trošku měl jako možnost a čas, tak ty prostě dveře byly otevřené. Takže tohle je nějaká dimenze té Dominikovy postavy, která přes všechno to, co jsme tady zmínili, tam v základu byla. A to je třeba pro mě i takový nějaký klíč, který možná i pro budoucnost bude důležitý ještě jako zhodnotit. A spoustu lidí svědčí o tom, že v nějakém osobním kontaktu byl vlastně velmi respektující, přátelský, naslouchající, takový jako blízký člověk ve smyslu zájmu druhého a jako respektu ke každému bez ohledu na postavení a názory nebo nějaké, nevím, jiné prostě kategorie, které bychom mohli vymyslet.
Takže nejen v historii římskokatolické církve a dominikánského řádu, ale asi i v srdcích mnoha lidí zůstane jeho odkaz zachován.
To zcela určitě a jak jsem říkal, no, co to všechno přinese, ukáže ještě čas a já věřím, že ty pozitivní věci tam budou velmi výrazné.
Benedikte, děkuji, že jsme o tom mohli mluvit, že jste nám přiblížil Dominika Duku nejen jako veřejnou figuru, ale i jako člověka, který působil v životech mnoha lidí a snad zase brzy v krédu naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí a pohodový zbytek neděle přeje Matěj Senft.
Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.